bunun ürəyi xoş imiş rəhmətli, bunu çalanda yəqin ürəyi xoş imiş, yəqin xoş imiş. Bəh, bəh, çox xoş imiş. Yaxşı, cənab Yahək, təşəkkür edirəm, Allah sənin ruhu şad eləsin. Kənarda əyləşdirin cənab Yahəkini. İndi o vardilərə zimbələ cibolərdən zətdən, kətrinlərdən, onlar çalsınlar. Üçün ərbabın elə musiqisi də fərqlidir. Bəh, bəh, bəh, bəh, gördün, dimbəl cibolər gəldi. Yaxşı, indi ərbabın dili xoşluğum. Ərbabın dilxoşluğunu mən özüm hiss edə bilməmişəm, ona xatir izah verə bilmərəm. Elə siz musiqiyə qulaq asın. Amma görmüşəm, mən uşağımı ayaq yalın yücriyə-yücriyə qar üstündə mədrəsiyə, məktəbə aparəndə görmüşəm ki, o Şaban o nə mənə deyir, hündür binəli maşınlar deməli, hə? Ay Şaban, nə mənə deyir o maşınlar, hə? Hündür mətəbə, nə mənə?
Altı hündür.
Altı hündür, hə? Altı hündür, hündür binəli maşınlar, nə deyirəm mən? Altı hündür maşınlarla ərbab uşağını gətirir. Məktəbin qabağında saxlayır, uşaq da düşəndə atasını bir öpür, anasını da bir öpür, dilxoşluq edirlər. Biz də qar topu ata-ata dilxoşluq edirik orada. O bizim fərqimizdir. Ərbabın dilxoşluqlarından budur ki, yeni miladi tətilatında hansı adalara gedəcək? Hansı adalara, filan adalara gedəcək, Maldiv adalarına gedəcək, hərə gedəcək? Bu tətilatını planlaşdırır, buna dilxoşluq edir. Bəh, bəh, bəh, bəh, bəh, bəh, bəh, bəh, bəh. Ərbabın dilxoşluları sonun deyim, o budur ki, musiqiyə qulaq verər, kasib onu uzaqdan eşidər, kasib oynayar, amma ərbab elə əyləşər, yaxşı qulaq əsər, o nə ləzzət aparar, bəsdir. Çün daha məndə çox təcrübə etməmişəm, cənab Cahandidi və hürmətli dinləyicilər bu varlıq dünyasını, belə dilxoşluqlarla çox... Demək, yəqin mən əlaqə qura elmirəm, ərbablanca, maraqlanmıram. Əlaqə də qatmamışam heç, yalandan niyə danışım? Amma elə kəsib haqqında yaxşı danışdım, özüm-özümdən razıyam.
Hələ özü deyirdi.
Özümü deyirdi, mən nə deyəcəm, başına dələrim, bəs nə deyəcəm? Axı, kəsibin ətrafında da elə kəsib adamlar olur da, biri sənsən. Mən sənə habaqdım, fikirləcəm ki, görəm, ərbab xüsusiyyəti bunda var, gördüm yox elə, nə demişəm bunda var, da o kəsibdə nə dedim Şabanda var. Ona baxdım, fəşid cənablarına gördüm, baya kişi o, əvvəl axşam o ölübdü, daş gələm kimi bir şey ediyordu. O yana baxdım, cənab İsa Cəfəriyə gördüm, yox, elə o musiqini eşidəndə oynayır, o da kasıb tipində bir şeydir, yoxsa belə bir tənə
başına.
Mesaj gəlməyibdi mənə.
Mesajları baya oxudum, Pağı, ikinci hissədə.
Pağı mənə mesaj göndərmişsin.
Mən yaxşı yadıma salın, deyir Pağı. Nümrəmizdə bizə yeni qoşulanlara.
Olan mənim nümrəmi burada deyəsən.
Ne olan?
Mənim nümrə, o xüsusun.
Yox, sən nümrəndir də.
Onu niyə vırıb
ki, görürüm? Daha çox sən ondan maraqlanırsan, sən onun mesajları.
Sağ ol, o Mailin nümrəsidir, Aran radiosudur, Mailin nümrəsidir.
0098-910-890. Bilməyiz də, Mailin məlli. Sən yazmışsan da ora, 893-87-18.
Gözümə vermir işə bən önü. Yavaş yavaş qocalıram.
Qocalırsan, Mailin məlli. Açki tatlı, qardaş, bulunmur.
Açkiya yoxun düşməlidir ki.
Əşidə ağlamır da, Mailin məlli.
Mən nəyə ağlıram, açkiya yoxun düşməlidir ki. Ərbab görürsən ki, açqını... güne bir atkısı var, aya bir atkısı var, geceye bir atkısı var, gündüze bir atkısı var, kitap okumaya bir atkısı var, gıda yemeye bir atkısı var, hamısı da de marka diye ha, mod içinde varır. Kasıbım bir dene benim atkı var mıydı görmüştün de öyle elde çektim müstara elde düştü öyle.
Şansını getirmeyin.
Şansım getirmeyin.
Bəxtün getirmeyin.
Bəxtüye kurban şəbəm.
Bəzləm o köklüyü vuruyor gözünə.
El önden neydi da? Mən
keşlə bağlamıştım.
Rezinlə, hə, keşlə bağlamıştım onu. O kırıldı, şoğarıb keşlə. Rəhmətli anamla qalmışdı o keşmədə.
Yaxşı, yaxşı.
Tumanımıza bağlardım şəbəm.
Hə, Mayməllim, Mayməllim. Hə, axır bizi kövrəltdi Mayməllim.
Kövrəlmə, kövrəlmə.
Hər halda bu saf canun ki var.
Şükürler olsun.
Şükürler olsun buna. Öyle buna bizim yüreğimiz
korkuyor. Şükürler olsun.
Kesle değilsin ama.
Şükürler olsun Allah'a. Ben Allah'a bak millerce şükredirem. Be. Böyle bak bir seher gördüm. Benim bir aziz dostum, yoldaşım var. Ona zeng edirem diyem seher seher. Ofise giden de beni apar. Ha. Ele bu böyle nimetti. Ele karı o sana cevap verip. Karı gördüm.
Ölmedi, karı da gördü.
Ölmedi, karı şükürler yani bir olsun. Ha,
birinin çeşkisi.
Ömür çöştü. Onlar yerindeydi. Bak bizim yaşayışımız çoklu problemlerle gelir kapağa da bizim karşımıza gelir problemlerdi. Yaşayış onlar mənalandırır.
Sen de aşağı aşağı gedirsen ne kapağa?
Aşağı aşağı gitmek lazımdı. Hakikaten Cenab-ı Cahandi de aşağı aşağı gitmek
ürek direk ver de bize malum ellim.
Sana ürek de veririm, direk de veririm başına dolanım. Sen hiç nicalan olma, nicalan kalma. Mayılami buradaydı senin kenarındaydı. Yine özüm bilirsin.
Sağ ol, ben seninle sağollaşıram.
Ben de seninle sağollaşıram.
Vakt edersin gelersin.
Erdəbilin də havası bu günlər soyuqdu.
Elə belə əməlli başlı şaxtı idi. Hə,
yaxşı, şükürlər olsun Erdəbilə də qar yağdı. Mən ikinci hissədə ola bilməyəcəyəm. İclasa gedirəm mən. Üzr diləyirəm hamınızdan. Erdəbilin qaydı bədən diləndi.
Sağ ol müəllim. Buyurun.
Sağ ol sən də. Xudahafiz.
Pozğun halını saz elə Gəl məni qoyma belə qəmli qala Mən demirəm naz eləmə az elə Mən demirəm naz eləmə az elə Gözlərimi buludlara vermişəm Mənim göz yaşımdı çiçəkdən yağır Sənsiz məni bu yalqızlığa qoya Yürək gəmim var Aşığın şaxtada qardadır
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Böyük Peyğəmbər hərbi təlimləri İranın milli maraqları və təhlükəsizliyi müdafiə etmək qabiliyyətinin göstəricisidir. Prezident Seyid İbrahim Rəisi qeyd edibdir. Ermənistan sülh üçün danışıqların başlanmasında maraqlıdır və İran qonşu ölkələrdən turistlərin girişinə qadağa qoydu. İndi isə daha ətraflı. Böyük Peyğəmbər hərbi təlimləri İranın milli maraqları və təhlükəsizliyi müdafiə etmək qabiliyyətinin göstəricisidir. İran İslam Respublikası Prezidenti düşmənlərin hər hansı düşmən hərəkəti İran Silahlı Qüvvələrinin sərt və dağıdıcı cavabı ilə üzləşəcək açıqlamasında bildiribdir. Seyid İbrahim Rəisi şənbə günü Nazirlər Kabinetinin iclasında İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın İran xalqının və region xalqlarının təhlükəsizliyini qorumaq səylərini yüksək qiymətləndirib Böyük Peyğəmbər 17 hərbi təlimləri İran İslam Respublikasının İran xalqının mənafeyini və təhlükəsizliyini müdafiə etmək əzminin və qabiliyyətinin göstəricisi kimi xarakterizə edibdir. Rəisi İranı təhdid edənlərə reaksiya əlaməti olaraq bildirib, İran silahlı qüvvələrinin hər hansı düşmən hərəkətinə cavabı sərt və hərtərəfli olacaq. Eyni zamanda strateji parametrləri kökündən dəyişdiriləcək. İngiltərənin İran İslam Respublikasının iqtidarlanmasından hiddətlənməsi düşünələsi olduğunu İran prezidentinin parlamentdəki mavini açıqlayıbdır. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın Böyük Peyğəmbər 17 hərbi təlimlərində ballistik raketlərin istifadəsi barədə İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamalarına İran İslam Respublikası Prezidentinin parlament mavini Seyid Məhəmməd Hüseyni reaksiya veribdir. Bir vaxtlar bölgənin iqtidar övsarını əlinə alan İngiltərənin bugün İran İslam Respublikasının iqtidarından hiddətlənməsi düşünüləsidir. Ancaq İngiltərənin məntəqədə at oynatdı tarixinin artıq vaxtı çoxdan keçib və İngiltərə bunu başa düşməli və zəifliyi ilə barışmalıdır. İngiltərə İranın qabaqlayıcı müdafiə proqramının inkişafından qorxmaqla İranın hərəkətlərini məntəqə və dünya üçün təhdid olduğunu iddia edib. Böyük Peyğəmbər 17 təlimləri bazar ertəsi günündən 5 gün müddətinə Fars körfəzi, Hörmüz boğazı və Hörmüzqan, Buşer və Xuzestan əyalətlərinin ümumi məntəqəsində quru qoşunlar və Sipahın dəniz və hərbi hava qüvvələrinin bölmələri və İranın bəsici müstəzəflər qurumunun əsas xalq bölmələri tərəfindən təşkil olunubdur. Yekun mərhələsi cümə günündə təşkil olan təlimlərdə İmad, Qədr, Secil, Zəlzal, Desful və Zülfüqar raketləri düşmənin simulyasiya edilmiş həssas mövqeyini 100% tam dəqiqliklə hədəfə alıb dağıdıbdır. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Sərhəd mübahisələrini yalnız siyasi və diplomatik yollarla həll etmək mümkündür. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş şatibi İstansilav Zas Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı yaradılmış müştərək komissiya dəstək nümayiş etdiribdir. Bildirib ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı iki ölkə arasında sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar yardım üçün müraciət daxil olarsa müvafiq qərarlar veriləcək. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir, birlikdə dinləyirik.
Kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatı Ermənistan və Azərbaycan sərhəddində vaxtaşırı toqquşmalardan və nəticədə baş verən ölümlərdən narahatdır. Bu sözləri Ermənistan mediasına müsahibəsində KTMT-nin baş katibi Stansil Avzas deyib. Onun sözlərinə görə sərhəd mübahisələrini yalnız siyasi və diplomatik yollarla həll etmək lazımdır. Təşkilat bu il noyabrın 26-sında üç tərəfli bəyanatda yer alanları dəstəkləyir. Xüsusilə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində sabitliyin və təhlükəsizliyin səviyyəsinin artırılmasına dair addımları və tərəflərin xahişi ilə Rusiyanın köməyi ilə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədlərinə delimitasiyası və ondan sonradan demarkasiyası üzrə komissiyanın yaradılması haqqında sazişləri var. Aydındır ki, vəziyyətin gərginliyi azaltmaq üçün tədbirlərə həmişəkindən daha çox ehtiyac var və böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz Ermənistan hökumətinin vəziyyətin siyasi və diplomatik yolla həlli istiqamətində atdığı addımlara dəstəkləyirik. Biz bunu yeganə çıxış yolu hesab edirik. Eyni zamanda vurğulamaq istəyirəm ki, vəziyyətin gərginləşməsindən sonra vəziyyətin öyrənilməsi əməliyyat şəraitinin aydınlaşdırılması üçün təşkilatımızın Birləşmiş Qərargah rəisinin birinci müavini general leytenant Hasan Koloyonun rəhbərliyi etdiyi KTMT-nin əməliyyat qrupu Ermənistana göndərilib deyə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının baş katibi qeyd edib. O həmçinin vurğulayıb ki, KTMT Ermənistan hökumətinin Azərbaycanla bağlı vəziyyəti siyasi və diplomatik yollarla həll etmək üçün atdığı addımları dəstəkləyir. Biz tərəflərin sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına başlamaq qərarını alqışlayırıq və bunu mövcud vəziyyətin təkrarlanmasının qarşısının alınması istiqamətində mühüm addım kimi qiymətləndirilir. Hesab edirik ki, lazım gələrsə, Rusiyadan başqa KTMT-yə üzv olan dövlətlər də bu məsələdə məsləhət dəstəyi verə bilər. Xüsusilə söhbət Rusiya və Qazaxıstan, eləcə də digər Mərkəzi Asiya ölkələri arasında sərhədlərin delimitasiyası sahəsində müsbət təcrübədən istifadə etməkdən gəlir. Bundan əlavə, KTMT-nin də bu işə cəlb edilməsi ilə bağlı müraciət olarsa, o zaman təbii ki, təşkilatın nizamnamə orqanları tərəfindən buna baxılacaq və müvafiq qərar veriləcək. KTMT-nin baş katibi Stansil Avzas deyib.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Bakıdakı səfirliyinə çağırış veribdir. Bakıdan Teleradio Agentliyinin verdiyi məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olub ki, Fransanın prezident namizədi Valeri Pekerzin Xankəndi şəhərinə səfəri qanunazid və seçki hərəkəti idi və səfər Fransanın müəyyən rəsmlərinin müşayiəti ilə baş tutubdur. Bu səfər Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyünə və qanunlarına tamamilə zid bir hərəkətdir. Valeri Pekerzin Xankəndi şəhərinə səfərini ciddi tənqid edən Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında Fransız vətəndaşların Azərbaycan Respublikası qanunlarına zid hərəkətləri hüquqi məsuliyyət daşıyır və bu hərəkət Bakı-Paris münasibətlərinə zərbə vurur qeyd olunubdur. Nazirlik həmçinin Azərbaycan Respublikasının ərazilərinə qanunsuz formada səfər edən Fransız vətəndaşların siyahısını keyfiyyətsiz şəxslər sırasına daxil edibdir. Ermənistan sülh üçün danışıqların başlanmasından maraqlıdır. Cümə günü Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan onlayn rejimdə mətbuat konfransında etdiyi çıxışında Minsk qrupunun həmsədrlərinin təklifləri çərçivəsində sülh danışıqlarına hazır olduğunu bildiribdir. Paşinyan deyib, bu, yaxınlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri danışıqların gündəliyini təklif ediblər. Biz də buna maraqlıyıq. Hər tərəfli həll və hər tərəfli sülhün bərqərar olunması Ermənistanın ən mühüm məqsədlərindən biridir. O qeyd edib ki, Azərbaycanla bütün hazırki müzakirələrə məhz bu istiqamətdən baxmaq lazımdır. Paşinyan dekabrın 28-də Sankt-Peterburqda müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri dövlət başçılarının qeyri-formal görüşü çərçivəsində Azərbaycan prezidenti ilə görüş olacağını bildiribdir. Ermənistanın baş naziri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşün mümkünlüyünü də bildirib. Görüş barədə razılaşma yoxdur, lakin danışıqlar uğurla aparılarsa yüksək səviyyədə görüşlər keçiriləcək Paşinyan qeyd edib. İran qonşu ölkələrdən turistlərin girişinə qadağa qoydu. İranın gömrük idarəsinin sözçüsü qonşu ölkələrdən turistlərin girişinə qadağa qoyulduğunu açıqlayıbdır. İranın gömrük idarəsinin sözçüsü Seyid Ruhullah Lətifi deyib, Koronavirusla mübarizə üzrə Milli Qərargahın qərarına və Daxili İşlər Nazirliyinin sərhədyanı vilayətlərin icra başçılarına verdiyi göstərişə əsasən dekabrın 25-dən etibarən qonşu ölkələrdən xarici vətəndaşların İrana girişi məhdudlaşdırılacaq. İranın gömrük idarəsinin sözçüsü əlavə edib, bu müddət ərzində turist vizası ilə səyahət edənlərin ölkəyə girişi tamamilə qadağan edilir və 7 hal üçün istisnalar nəzərdə tutulubdur. Lətifin dediyinə əsasən, sadəcə diplomatlar və ailələri daimi yaşamaq, təhsil, müalicə və ticarət icazəsi olan şəxslər sərhədlərdən keçə bilərlər. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 4, Təbriz mənfi 9, Müqəddəs Məşəd 1, Ərdəbil mənfi 3, Biləsuvar 5, Astara 10, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 5, Gəncə 4, Lənkəran 3, Naxçıvan mənfi 5, Şuşa mənfi 1 dərəcədir. Bazar günü miladi 2021, dekabrın 26-sı, hicri qəməri 1443, Rəbiyül əvvəlin 21-i, günəş ili 1400 deyim, 5-i ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:41 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:36 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosuna. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi son günlər ərzində Fransada prezident seçkilərinə namizəd olan bir şəxs Xankəndiyə gəlmişdi və bu Azərbaycanda geniş şəkildə etirazla qarşılandı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransaya nota verdi. Əsas məsələ bundan ibarətdir. Ruslar niyə Laçın dəhlizində xarici vətəndaşları Qarabağa buraxırlar? Onlara kim bu icazəni verib? Xarici vətəndaşlar Azərbaycandan icazə almalıdır yoxsa Rusiya sülh məramlı qüvvələrindən? Təfərrüat yazılır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Xankəndi və ətraf bölgədə baş verənlər artıq bütün qırmızı zicciləri aşmağa başlayıbdır. Azərbaycanın həmin bölgəsində müvəqqəti dislokasiya olunmuş Rusiya sülh məramlı qüvvələri 10 noyabr anlaşmasının tələblərini demək olar ki, yerinə yetirmirlər. Hətta son baş verənlərin müşahidəsinə dayanaraq Rus sülh məramlıların həmin anlaşmanı bilərəkdən çobuq şəkildə pozduqlarını da iddia etmək mümkündür. Halbuki Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu Xankəndi və ətraf bölgədə müvəqqəti dislokasiya olunan Rus sülh məramlıların sabitliyin təmin olunmasında önəmli rol oynadığını vurğulayıb. Ancaq Rusiyanın müdafiə naziri Rus sülh məramlıların bölgədə öz öhdəliklərini yerinə yetirmədikləri barədə nədənsə israrla susur. Halbuki o sussa da faktlar tamamilə fərqli reallıqların mövcudluğundan xəbər verir. Məsələ ondadır ki, 10 noyabr anlaşmasının imzalanmasından bir ildən çox vaxt keçsə də, Xankəndi və ətraf bölgədə 44 günlük savaşda darmadağın edilmiş Ermənistan ordusunun tör-töküntüləri hələ də qalmaqdadır. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin himayəsi sayəsində bu terrorçu erməni silahlı dəstələri hətta özlərini kifayət qədər rahat da hiss eləyirlər və təxmini hesablamalara görə bölgədə 4000-ə qədər silahlı erməni terrorçu var. Belə anlaşılır ki, Rus sülh məramlı qüvvələri öz öhdəliklərini yerinə yetirməyiblər və erməni terrorçuların bölgədən çıxarılması ilə bağlı heç bir adım atmayıblər. Bu azmış kimi, erməni terrorçuların Rus sülh məramlıların nəzarəti altında olan ərazidə yeni səngərlər qazırlar, müdafiə istihkam xətti yaradırlar. Bu barədə yayılan video görüntülərdə isə Rus sülh məramlıları sadəcə baş verənləri müşahidə edirlər. Halbuki, erməni qadınlara gül dəstələri və hədiyə paylamaqla məşğul olan Rus sülh məramlıları həmin terrorçuları tərk silah etməyə borclu idilər. Kremlin Xankəndi və ətraf bölgədə Rus sülh məramlıların fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycanı aldatmağa çalışır. İmzalanmış üçtərəfli anlaşma və rəsmi öhdəliyin olmasına baxmayaraq, Rus sülh məramlılar 10 noyabr 2020-ci ildən ötən müddət ərzində silahlı erməni terror dəstələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması istiqamətində heç bir addım atmayıblar. Üstəlik, Rus sülh məramlıları erməni hərbiçilərin Xankəndi və ətraf bölgəyə mülki geyimdə gətirilmələrinə də göz yumurlar, yəni Laçın dəhlizinə üçtərəfli anlaşmaların tələblərinə uyğun şəkildə nəzarət etmirlər. Davam edirik, dəyərli dostlarımız, günün yeniliklərinə bir baxış verişini dinləməkdəsiniz. Az öncə Yeni Müsavat qəzetinin yazısının bir hissəsini siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırdım. Tənqid edir Rusiyanı, Rus sülh məramlarını və deyir ki, niyə bu günə qədər Qarabağda olan erməni terrorçu dəstəni həmin ərazidən çıxarmayıb? Üstəlik, onların Qarabağa gəlməsi üçün, yəni Ermənistan, Hərbiçilərin Qarabağa gəlməsi üçün Laçın dəhlizindən şərait yaradır. Bu da 10 noyabr bəyanatına zidd bir addımdır. Azərbaycan tərəfinin adlandırdığı erməni terrorçu dəstəni separatçılar Qarabağda Artsaxın müdafiə ordusu adlandırırlar. Hətta son vaxtlar ərzində Ermənistan müdafiə naziri Xankəndiyə səfər eləyəndə həmin ordunun daha da silahlandırılması və təchiz olunması ilə bağlı bəyanatlar səsləndirmişdir. Bütün bunlar hamısı göz qabağında baş verir. Amma bunlara baxmayaraq Azərbaycan dövləti Rus sülh məramlılarının fəaliyyətini müsbət qiymətləndirir. Amma dostlar, son günlər ərzində Fransadan bir siyasi şəxs gəlmişdir Xankəndiyə və həmin Laçın dəhlizindən Rusiyanın nəzarət etdiyi dəhlizdən və o sərbəst şəkildə buraxılmışdı Xankəndiyə. Fransada prezident seçilmək niyyətində olan bir qadın Xankəndi və ətraf bölgəyə səfər etmişdi və Azərbaycanda deyirlər ki, onun Xankəndidə nə işi vardır? Fransada keçiriləcək prezident seçkilərinin Azərbaycan əraziləri ilə hansı bir əlaqəsi vardır? Təbii ki, rəsmi başı Fransa prezidenti olmaq istəyən qadının davranışlarına sərt reaksiya verdi. Azərbaycanın rəsmi dairələri Fransanın Bakıdakı səfirinə etiraz notasını artıq təqdim edəyiblər. Beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə pozan, qadının adı isə Azərbaycana daxil olması qadağan edilən arzulunmaz şəxslərin siyasına salınıbdır. Yeni Müsavat saytı yazır ki, ancaq deyəsən bu kifayət etməyəcək Rusiyanın və Fransanın yol verilməz davranışlarının tamamilə bloklanması üçün daha sərt və radikal addımların atılmasına ehtiyac yaranmış kimi görünür. Belə anlaşılır ki, bütün bu problemlərin ən doğru həlli Azərbaycan ordusunun Laçın dəhlizini öz nəzarətinə götürməsi ola bilər. Yəni, rəsmi başı Azərbaycanın problemini yenə də özü tək başına həll etməli olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, bu deməkdir ki, Azərbaycan hərbi varianta əl atmalıdır. Yəni, qəzet müəllifi belə yazır. Məsələ ondadır ki, 30 ilə yaxın bir müddətdə Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh danışıqları ilə nizamlamaq istəmədi. Nəticədə, Azərbaycan ordusu bu misyanı öz üzərinə götürüb, bu məsələni savaş yolu ilə həll etdi. İndi də Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiya və Fransa yenə də həll edilmiş problemi təkrar aktuallaşdırmağa çalışır. Bu səbəbdən də Rusiya sülh məramlarına güvənmək əvəzinə Azərbaycan ordusunun Laçın dəhlizinin bütün coğrafiyasına yerləşməsinin vaxtı artıq çatıbdır. Əgər rəsmi başçı belə bir radikal hərbi siyasi addım atarsa, Azərbaycan xalqının da bu qərarı dəstəkləyəcəyi qətiyyən şübhə doğurmur. Bu halda Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçəcək Laçın dəhlizi qərb siyasi dairələrinin istifadəsindən çıxarılmış olacaq. Üstəlik Xankəndi və ətraf bölgədə hələ də qalmaqda olan separatçı terrorçu erməni silahlı dəstələri dərhal ağbayraq qaldırıb təslim olmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Elçin Xalidbəyli Yeni Müsavat qəzetində belə yazır, dəyərli dostlarımız. Biz davam edirik, az sonra yenidə sizinlə olacaq, dəyərli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. Davam edirik, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, Aran Radiosunu dinləyirsiniz. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Az öncə separatçıların atdıqları addımlardan söhbət etdik və Rusiya sülh məramlı qüvvələri niyə, ümumiyyətlə Rusiya niyə öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir, oraya terrorçuları buraxır, Ermənistan hərbiçilərini gətirirlər, Xankəndiyə üstəlik son günlər ərzində Fransada prezident seçkilərində namizəd qismində iştirak edən bir qadın Xankəndiyə gəlmişdir, Laçın dəhlizindən kim ona icazə vermişdir Azərbaycan ərazisinə daxil olmağa, niyə Rusiya sülh məramlı qüvvələri onun qarşısını almayıblar və müəllif sonda gəlir belə bir nəticə çıxarır ki, Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan ordusu Laçın dəhlizini öz nəzarətinə götürməlidir, yəni hərbi varianta üstünlük verməlidir Azərbaycan tərəfi. İndi Rusiya buna icazə verəcəkmi? Eyni zamanda, əgər orada hər hansı bir hərbi əməliyyat gedərsə, Ermənistan reaksiyası necə olacaqdır və onu dəstəkləyən qüvvələrin və dövlətlərin reaksiyası necə olacaqdır? Məgər 10 noyabr bəyanatının əsasən, həmin dəhlizə nəzarət Rusiya qüvvələrinin öhdəsinə buraxılmayıbdır. İndi Azərbaycan onlara etiraz eləyir, yəni etiraz notası verir, həm ara sıra Rusiyaya öz etirazını bildirir, dolayısıyla həm də Fransaya etiraz notası verir. Ancaq bu günə qədər belə bir etiraz notalarının da heç bir müsbət nəticəsi olmamışdır, yəni qarşı tərəfin siyasətlərini heç bir təsir buraxmamışdır. Bu da özü əsas bir məsələdir, Azərbaycan reaksiyası necə olmalıdır, hərbi variant, yoxsa belə bir diplomatik kanallarla məsələləri həll etməlidir. Hər halda iki fərqli baxış var, dəyərli dostlarımız. Siyasi analitik Elçin Mirzəbəli deyir ki, Ermənistan sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır kimi təqdimatların verilməsi kökündən yanlışdır. Elçi Mirzəbəli qeyd edir ki, bəli, Paşinyan deyib ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır, amma daha sonra dedikləri bunun əksini sübuta yetirir. Stat, əlbəttə, biz bu mövzuda danışıqların başlanmasına və sülh müqaviləsinin imzalanmasına hazırıq. Bir müddət öncə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri danışıqların gündəliyini təklif etmişdilər. Müddialardan biri, hər tərəfli sülh müqaviləsi məsələsi ilə bağlı idi. Bəli, biz bunda maraqlıyıq. Belə bir təsəvvür yaradılır ki, güya biz sülh müqaviləsinin və Qarabağ münaqişəsinin hər tərəfli həllinin əleyhinəyik. Əlbəttə ki, bu belə deyil. Biz bunda maraqlıyıq. Bu sözlərdən dərhal sonra Nikol Paşinyan ölkəsinin sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasında, həmçinin kommunikasiyaların açılmasında da maraqlı olduğunu iddia eləyir. Mirzəbəyli ardınca qeyd edir ki, göründüyü kimi Paşinyan öz çıxışında sülh müqaviləsinin imzalanmasının mümkünsüz edən iki məqamı manipulyativ şəkildə gəlişi gözəl sözlərin içərisində əritməklə ictimai rəyə sırmağa cəhd göstərir. Bunlardan biri, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin təklif etdiyi gündəliklə, digəri isə Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə bütün gündəliklərdən silinmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsi ilə bağlıdır. Paşinyan deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupu danışıqların aparılması üçün gündəlik təqdim edib və bu gündəlikdəki müddəalardan biri sülh müqaviləsi ilə bağlıdır. O zaman tamamilə təbii bir sual çıxır ortalığa. Bəs gündəlikdəki digər müddəalar nə ilə bağlıdır? Və daha sonra Paşinyan Ermənistanın sülh müqaviləsinin və Qarabağ münaqişəsinin hər tərəfli həllinin əleyhinə olmadığını vurğulamaqla, dolayısıyla gündəlikdə ordumuzun dəfn etdiyi ölünün yenidən xortladılması ehtimalının olduğunu ictimai rəyə sırmağa çalışır. Elçin Mirzəbəli belə deyir. Siyasi analitik sonda əlavə eləyir ki, belə olduğu təqdirdə Nikol Paşinyanın sülh müqaviləsinin imzalanmasına mani ola biləcək məsələləri yenidən gündəmə gətirməsi rəsmi rəvanın köhnə oyunlarından əl çəkmədiyini nümayiş etdirir. Bu baxımdan Ermənistan sülh müqaviləsi imzalanmağa hazırdır kimi təqdimatların verilməsi kökündən yanlışdır və bu qəbildən olan informasiyaların dövriyyəyə buraxılması yalnız rəsmi İravanın təbliğatına xidmət eləyir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz dinləyicilər, dəyərli dostlarımız, Aran Radiosuna qulaq asırsınız. Təqdimatlarımız davam edilir. Xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini də dinlədiniz. İndi əməkdaşım cənab Cəfəri bir mahnını səsləndirəcək. Bu mahnını eşidək, yenə də sizinlə qalacağıq.
Sevgilim, sevgilim, sevgilim, eşqə yaman avar əmən Amma sən divanəsən, mən sənin yolunda yar Yolunda canımı verə, bilməzsən ay sənəm Nə bilərsən ay sənəm Pervana olan aşiq mənəm ey yar mənəm Sənin eşqündə inan Dəli divanə mənəm Ürəyim qəmlərə dözməz Axı sənsiz nə edim Səni sevən bu ürək Səni istər neynim Bir çarə canıma rəhmet Bəlalıdır canım İnan axir ölərəm Axı sənsiz nə edim İnan yarım ölərəm Axı sənsiz nədim, mən sənsiz nədim Sevgilim, sevgilim, sevgilim Eşqə yanan avar əmən Amma sən divanəsən Mən sənin yolunda yar Yolunda canımı verəm Bilməzsən ay sənəm Nə bilərsən ay sənəm
pervana olan aşık mənəm ey yar mənəm sənin eşqində inan dəli divanə mənəm ürəyim qəmlərə dözməz axı sənsiz nə edim səni sevən bu ürək səni istər neynim biçarə canıma rəhmet bəlalıdır canım inan axir ölərəm axı sənsiz nə edim İran yarım ölərəm, axı sənsiz nə edim, mən sənsiz nə edim Sevgilim, sevgilim, sevgilim, eşqə yaman avarə mən Amma sən divanəsən, mən sənin yolunda yar, yolunda canımı verəm Bilməzsən ay sənəm, bilməzsən ay sənəm, bilməzsən ay sənəm, bilməzsən ay sənəm, bilməzsən
Devam ettirdik Yaran Radyosunu. Necə ki söz verdik, hər bazar günü olduğu kimi 7 gün verilişin ikinci hissəsi təqdim olacaqdır. Canlı yayında eşidəcəksiniz. Fərşid Səburi, İsa Cəfəri, Sohrab Cəfəri, Şaban Cahandidə və digər əməkdaşlarım bu verilişdə sizinlə olacaqlar. Bizimlə qalın, 7 gün verilişinin davamına qulaq asın.
Aran Radyosunun kollektivi təqdim edir. Yeddi gün.
Gözəl Allahın adı ilə yenidən siz hörmətli dostlarımıza salam söyləyirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük efirdə dəyərli dostlarımız. 7 gün verilişinin ikinci hissəsi ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Aran Radiosunla. Keyf əhval necədir dəyərli dostlarımız inşallah ki, hər zaman keyfiniz kök ola, keyfiniz saz ola deyib gülərsiniz heç zaman ne eləyim, necə eləyim deməyəsiniz dəyərli eşidənlərimiz. 7 gün verilişin ikinci hissəsi ilə sizinlə yarım saat müddətində fasilə yarandı, xəbərlər oldu efirdə və ondan sonra biz yenə də qayıtdıq 7 gün verilişi ilə canlı yayında sizinlə olmağa. Əlaqə körpümüzü unutmayın, dostlar 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Həftə necə yadda qaldı? Arzu edirəm ki, həftə sonu hər biriniz üçün çox yaxşı keçsin, yaxşı istirahat edə bilərsiniz, yaxşı dincələsiniz, yerdə qalmış işlərinizi görə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, həftə sonu bunun üçün də insanlar çalışırlar ki, bir gün, iki gün istirahat etsinlər və növbət həftəni daha enerji ilə, daha güclü və iradəli şəkildə başlasınlar. Bu çox gözəl bir haldır. Yeni milad ili də qarşıdan gəlir və ümumiyyətlə ilə yaxınlaşdıqca, yeni ilə yaxınlaşdıqca ailələrdə tədarük işləri də daha çox alır. İnsanlar çalışırlar ki, yeni ilə hazırlaşsınlar evlərini, bəzəyirlər, qulpa qoyurlar. Bu, əlbəttə ki, bayram aurasını yaşadır ailələrdən. Hər halda biz də öz növbəmizdə sizi təbrik edirik. Milad bayramının gəlib çatması münasibətlə, yeni milad evinin gəlib çatması münasibətlə ki, inşallah hər bir işiniz öz qaydasında davam eləyə və yeni ili yaxşı başlayasınız. Arzu edirəm, dəyərli dostlarımız, qarşıdan gələn il hər biriniz üçün yaxşı bir il olsun, dəyərli eşidənlərimiz. Yəni, ilin yaxşı olması və onu arzulamaq ən gözəl arzulardan biridir. Ailə üzvlərinə, qarşı tərəflərə bu arzunu etmək və bu ildə bizim üçün, yəni 2021-ci ildə bizim üçün mümkündür ki, acı xatirələrlə yadda qalsın, yaxud onun şirin xatirələrdə olsun ki, daha çox şirin və yaxşı xatirələrdə indi ara sıra acı günlərimizdə olub. Bu təbiidir, bu normaldır, hər bir kəsin həyatında ola bilər bu. Yəni, çətin günlər, bəzən görürdün ki, işlər düyünə düşür, problemlərlə üzləşdirsən, istər maddi, mali ilə bağlı olsun, istər digər məsələlər, istər öz ailədə rast gəlinən problemlər olsun, istərsə də qohumlarda, tanışlarda, dostlarda onların problemləri olanda və sən onlara bir yardım edə bilməyəndə əlbəttə ki, insan üzülür, narahat olur ki, niyə mən onun probleminin həllinə kömək edə bilmədim? Və yaxud öz problemlərimiz olanda, çətinliklərimiz olanda insan bəzən aciz qalır, insanın bəzən potensialı, gücü çatmır. İmkan dairəsindən xaricdir, amma problemdir, rast gəlmişdir və bəzən bu, həll olunmaz olaraq qalır bizim ailəmizdə, həyatımızda və bizi bu incidir. Mən arzu edirəm ki, yeni milad ilində heç kəs belə bir problemlərlə üzləşməsin, işləriniz avanda olsun, hər şey öz qaydasında, öz axarında davam eləsin. Hörmətli eşidənlərimiz, bizə yazın, necə bir il idi sizin üçün və yeni il üçün hansı bir tədarükləri görübsünüz. Həm keçmişdən yazın, keçmiş illərdə qədim zaman necə idi, həm indiki şəraitdən yazın, hansı bir fərqlər görürsünüz, hiss edirsiniz. 00989-110-893-8718 nömrəmizdir. Davam edirik biz, 7 günü dinləyirsiniz, Aran radiosundan sizinlə iş canlı yayımda birbaşa, təşəkkürümüzü bildirir hər birinizə.
İndi isə verilişimizin bu dəqiqələrində başqa bir bölmə sizin üçün təqdim edəcəyik. Əməkdaşımız xanım Kərimi də gəldi, qoşuldu və istərdik ki, kitabxana hissəsini sizə təqdim edək və yeni kitabdan danışacaq. Xanım Kərimi, siz salamlayıram.
Əleykəssalam, sabahınız xeyr olsun, cənab Cəhandidə, sizə də və hörmətli dinləyicilərə də mən salam deyəm, yorulmayasınız.
Çox sağ olun, siz də yorulmayasınız. Kitabxana hissəsidir və siz eyni zamanda kitab. Hansı kitabdan bugün danışacaqsınız?
Bəli, həmişə olduğu kimi bugün də Koroğlu və Nigar haqqında bir kitabdır.
Yeni kitabdır. 2000,
bəli, 2017-ci ildə Ammar Əhmədinin təşəbbüsü ilə, yəni araşdırıb yazan elə Ammar Əhmədi cənabları.
Çox gözəl. Bir qısa fasilədən sonra qaydaq Koroğlu və Nigar haqqında kitabı sizə daha ətraflı tanıtdıracaq. Bəli, dostlar, kitabxana hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. İndi isə Koroğlu və Nigar haqqında bir gözəl kitabı sizə təqdim edirik. Əməkdaşımız xanım Kərimi bu kitabın haqqında bizə daha ətraflı məlumat vermək istəyir. Buyurun, xanım Kərimi, kitab qeyd etdiniz ki, 2017-ci ildə.
Bəli, 2017-ci ildə Ərdəbildə. Savalan İgitləri nəşriyyatında çap olubdur. Ammar
Əhmədi, sağ olsunlar.
Müəllif elə özüdür.
Koroğlu və Nigar haqqında biz bir çox dastanlar eşitmişik və kitablar çapa çıxmışdır istər İranda, istər Azərbaycanda. İndi bu kitabı onlarla fərqləndirən cəhətlər nədən ibarətdir?
Bunda yalnız Koroğlu və Nigar haqqında söhbət gedibdir. Yəni, ətraflı şəkildə Koroğlunun digər işləri haqqında o qədər ki, məlumat yayılsın, yayılmayıbdır. Koroğlunun həqiqi sevgisindən, vətənə və xalqına olan sevgisindən burada söhbət gedibdir. Bunu da deyim, cənab Cahandidə, biz müxtəlif şeirlərdə müxtəlif ölkələrlə rastlaşırıq. Hı-hı. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bizim bu müxtəlif ölçülü şeirlərimiz istər gəraylı olsun, istər qoşma olsun. Hı-hı. Ümumiyyətlə Ozan şairlərindən, şeirlərindən asıl olub da, bilirsiniz ki,
bəli,
qədimlər real qəhrəmanlar və ya əfsanələr haqqında aşıqlar gəlibdir, meydan oxuyubdur.
Onlara şeirlər yazıblar.
Bəli, şeirlər yazıbdır. Bu gənc nəsildə yeni bir his yaradıbdır, emosionallıq yaradıbdır. Hmm. Yəni, vətənə, xalqa öz sevgilərini daha da gücləndiriblər. Yəni, mən deyərdim ki, aşıqların biz haqqında nə qədər desək azdır. Çünki
onu yəni, qəhrəmanları xalqımıza tanıdıblar.
Xalqımıza tanıdıblar, milliləşdiriblər. Hmm. Və o da elə Koroğlu dastanı kimi şeirləri, dastanları yayan aşıqlardan asılı olubdur. Hmm. İndi siz bu Koroğlunun da gəlincə dastanına.
Bunu hansı şairə, xanım Kərimi? Yəni Koroğlu dastanlara bu şeirlər şey vardı. Bunu yəni, bir çox şairlər müraciət edib onun həyatına və şeirə səkiblər, yoxsa yalnız bizə müəyyən bir şairlər?
Yox, mən bildiyimə görə müxtəlif.
Yəni, müxtəlif bəli, aşıqlarımız bizim.
Dönəm-dönəm, yəni, bugünün nəslinə qədər elə bax, bu hələ də aşıqlar canlı şəkildə.
Yəni, müraciət edirlər.
Bəli, bəzi rayonlarda, bəzi şəhərlərdə hətta görürsən ki, toyda mağarda elə bax, bu ifaları səsləndirirlər və ifaları səsləndirin də bunlar yadda qalır. Yadda qaldıqca qəhrəmanlarımız daha da milliləşir.
Aydındır, aydındır. İndi Koroğlu və Nigar kitabından belə deyəkdir, xanım Kərimi.
Onun
fragmentləri bizə təqdim eləyəsiniz, müəyyən hissələrindən oxuyasınız. Taziz dinləyicilərimiz də dinləsinlər, yenidən xatırladaq onlar üçün. Thank you.
hörmətli dinləyicilər, bugün kitabxana bölümündə Koroğlu və Nigar kitabından söhbət açdıq. İstərdim ki, elə bax burada, haradasa bir balaca da olsa bir fragment bu kitabdan siz əziz və hörmətli dinləyicilərə şeiri ilə təqdim edək. Koroğlunun iki atından biri Qırat, o birisi də Dürat adlanır. Koroğlu son çağ Həsən xandan atasının intiqamını alır. Aşıq Cünun Koroğluya yardım olub onun böyük xalqsevər fikirlərini yayır. O bütün kənli belə gəlmək istəyən dəlilərə yol göstərir. Koroğlu dastanların ictimai siyasi baxışları öz zamanındakı cəlalilər qiyamından ilham alsa da, onda 9-cu əsrdə xəlifə ilə döyüşən Babəki sifətləri qeyd olunubdur. Onun Eyvazi atasından alıb kənli belə gətirib öz dəlilərinə başçı etməsi daha da uğurlu olubdur və biz elə burada aşıqların səsləndirdiyi şeirlərdən bir neçə beytini siz əzizlərə təqdim edirik. Məni binadan bəslədi, dağlar qoynunda qoynunda. Məni binadan bəslədi, dağlar qoynunda qoynunda. Türkül tərlanlar səslədi, dağlar qoynunda qoynunda. Dolanda igid yaşıma, yağı çıxdı savaşıma, dəlilər gəldi başıma, dağlar qoynunda qoynunda. Səfər eylədim hər yana, divləri gətirdim cana, qıratım gəldi cövlana, dağlar qoynunda qoynunda. Əzizlər, bunu da deyək ki, Koroğlu ədalətə, xalqa arxalanan, müharibənin necə olmasını yaxşı bilən bir igid olubdur. O, hər yerə getsə də xalqın məhəbbəti ilə qarşılaşıb, xanlara, paşalara belə deyibdir. Qıratı gətirdim cövlana, varsa igidlərin meydana gəlsin. Görsün dəlilərin indi gücünü, boyansın əndamı, al qana gəlsin. Koroğlu əyilməz yağıya yada, mərdin əskik olmaz başından qada. Nərələr çəkərəm mən bu dünyada, göstərirəm məhşəri, düşmənə gəlsin.